O'rinboycha?
Nima?
Hormang endi.
Salomat bo'ling.
Mana bu hukm chiqibdi. 3 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida, lekin amnistiya tushibsiz. Siz rozimisiz shu hukmga?
Men hech qachon rozi emasman bu hukmga, chunki aybsiz odamga masalan, bu amnistiya qo'llanadimi, qo'llanmaydimi, hukm e'lon qilish bu o'zi nima deydi? Adolatsizlik hisoblanadi. Men Tojikistonning keyingi paytlarida balkim endi shu sud sohasida o'zgarishlar bo'layotganda sudlar nisbatan mustaqil bo'lsa kerak deb o'ylayotgandim. Hech qanaqa mustaqillik yo'qligi bugun yana o'zini isbotini topdi. Buni men oldindan ham aytganman, o'zim his qilganman ham bu buyruq bilan qilinayotgan ish tepadan berilgan buyruqqa asosan bu ishni ko'rishdi. Agar men bitta misol keltiradigan bo'lsam, bu aniq misol. Bundan 3 kun ilgari mana shu bizni sudlayotgan hakamni o'zi huzuriga kotibi orqali huzurga chaqirtirib, bir soatcha gaplashdi. Uni bittagina taklifi bor edi. Nima deydi? O'sha af to'g'risida ariza yozing. Shundan keyin sizni ustingizdan hech qanday hukm chiqarilmaydi. 4 kishidan ajratilasiz. Faqatgina maslahatxonasiga kirmasdan ilgari bu bo'lish kerak dedi. Men unga hech qanday aybim yo'q. Aybim bo'lmaganda qanday qilaman? Af to'g'risida ariza yozaman dedim. Undan keyin qanaqa maslahatlar bo'lgan, nimalarni ko'rishgan bilmadim. Oldinroq faqatgina shu nima deydi, jarima bilan jazolashmoqchi edi, mana bugun kutilmaganda 3 yillik jazoni e'lon qilib yuborishdi.
O'rinbayka, mana siz o'zingiz ochiq aytyapsiz, sudga yuqoridan buyruq bo'lgan deyapsiz. Yuqori deganda siz qanaqa idorani nazarda tutyapsiz?
Yuqori deganda shu mani masalan qo'lga olgan, shu paytgacha qiynoqlarga tutgan, tergovda ham masalan halol olib bormagan, masalan o'zlari yozgan iqrornoma menga tojik tilidagi iqrornomani ko'rsatib, go'yoki men yozganday hisoblatgan davlat xavfsizlik xizmatini viloyat bo'limini aytaman.
Demak, bugun chiqarilgan hukm huquqiy hukm emas, siyosiy hukm deb hisoblaysiz aganda?
Men faqatgina jinoyatchi faoliyat nuqtai nazaridan ish ko'rganman. Biz masalan hech qanaqa partiyaning tarafini olmaganmiz, olmaymiz ham. Jurnalist doim yaxshi bilasiz buni, o'z prinsiplarimiz bo'yicha xolis bo'lishimiz kerak, beg'araz bo'lishimiz kerak. Men hech qanaqa partiya bilan jumladan hizb-i tahrir bo'ladimi yoki qonuniy masalan Tojikistonda amal qilayotgan Islom uyg'onish partiyasi bo'ladimi, ular bilan masalan birgalikda ish ko'rmagan, ko'rmayman ham. Masalan bitta narsani hisobga oladigan bo'lsak, go'yoki o'sha men bilan uchrashgan hizb-i tahriri a'zolaridan bittasi bilan men undan bilasizmi nima deganmizman, hizb-i tahrir maqsadlarini to'g'risida gaplashganmiz, o'shan aytib beringiz. Kechirasiz, bizda Tojikistonda 2000 yildayoq hizb-i tahrir maqsadlari ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilingandi. Joylarda, maktablarda, oliy o'quv yurtlarida, mahallalarda, umuman turar joylarda uchrashuvlar bo'lib o'tardi. Shu huquq tartibot mulozimlari tomonidan o'sha paytda hizb-i tahrirni maqsadi nimadan iborat ekanligi aytilgandi va qancha takrorlangandi. Kechirasiz, men uni masalan o'zim bilgan narsani so'rab oladigan darajada ahmoq odam emasman.
Hatto so'ragan taqdiringizda ham siz jurnalistik vazifangizni bajargansiz. Endi O'rinboycha, endi mana hukm chiqdi, bundan keyingi qadamlaringiz nimadan iborat bo'ladi?
Men albatta shikoyat arizasi bilan yuqori sud tashkilotlariga murojaat etaman. Men nima deydi, qancha bo'lsa ham harakat qilib o'zimni aybsiz ekanligimni isbot qilaman. Chunki mening aybsiz yoki aybsiz ekanligim Tojikistondagi jurnalistikaning qanchalik ozod bo'lishiga, qanchalik erkin matbuot bo'lishiga albatta ta'sir etadi.
Tamam. Rahmat.
Ta'sir etadi yoki salbiy?